Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matigas yung ulo ko eh. Parang ayaw ko nang kinokontrol ako and all. Pero I decided na this is like one of the career path that I could choose na pwedeng i-support yung career path also of me being an athlete. Sports are not limited to gender. They could also play in different kind of sports in also here in martial arts like judo na kami nagbabalibagan kami. Pero actually it's not. So you really can't limit yourself just because you're a woman.
Mula Baguio City hanggang sa international stage sa Melbourne, patuloy na pinapatunayan ni Filipina judoka Charmaine Aquilino na kayang makipagsabayan ng atletang Pilipino sa buong mundo. Sa kanyang unang international campaign sa labas ng Asia, nasungkit niya ang silver medal sa Melbourne International Judo Open 2026 matapos makipaglaban sa mga mahuhusay na kalaban mula sa iba't ibang bansa. Hindi naging biro ang unang pagsabak ni Charmaine sa international competition sa labas ng Asia, kung saan kinailangan niyang mag-adjust sa bagong environment, ibang estilo ng mga kalaban, at sa mas mataas na antas ng kompetisyon.
I feel so glad and I feel so blessed po na nakapag-uwi po ako ng silver medal sa competition na to. And most especially also na nakapag-compete ako international stage in judo because this is my first ever international competition in judo because I've been competing in courage before. So for the first time, this time, tinay ko na maglaro naman ng judo and I'm so thankful for the experience and also it's my first time competing outside of Asia. So it's a different kind of exposure because the athletes here are so much different. Yung play style nila, yung physique nila. So yun, sobrang thankful lang po sa experiences ko dito.
Sa kabila ng pagod at pressure sa bawat laban, naging espesyal para kay Charmaine ang maiuwi ang silver medal. Hindi lang bilang personal na tugumpay, kung hindi bilang karangalan para rin sa Pilipinas.
Yung competition kasi parang it's I'm not yet sure talaga before if matutuloy ba ako dito. So that itself is parang medyo kaya sobrang nakaka-amaze kasi umabot ako sa point na parang at first naisip ako na parang matutuloy ba ako dito sa competition na to kasi ang daming processes, the visa and everything. Tapos very short lang, biglang on the spot ko lang sinabi na gusto kong maglaro doon. So yung una pa lang na yon, ang dami ng parang sobrang short nung mga nangyari, sobrang fast-paced. Kaya nakakatuwa na parang after a few weeks, biglang nandun na yung medal, nandun na yung experience. So yun, sobrang nakakatawa po.
Habang madalas siyang mag-isang nagsasanay sa Baguio bilang paghahanda para sa national team, naging emosyonal din para sa kanya ang muling makasama ang kanyang ama at mga kapatid na naninirahan sa Melbourne.
Right now po, sa focus ko, naka-place po ako sa dorm ko eh, sa national team. So most of the time, I out of my house po sa Baguio. So yung base po namin kasi is dun sa Pasig. Yun yung training area namin. Yun yung dorm namin. Because you have to do it full time because our training is twice a day. And usually nakaka-uwi lang ako maybe around once a month po. Ever since from college, nung college kasi ako nag-study na rin ako sa Manila. And then after college, yun na rin po yung naging system ko.
Kasi ngayon, di ba kasama mo yung dad mo? So, malaking parte sila sa desisyon mo kung suportahan niyo ba ako at papayag ba kayo na lumaban ako sa Australia kasi 8 hours flight tapos ibang bansa. Ano ba yung naging reaction ng mga magulang mo?
Nung nalaman po nila na may plan ako na mag-compete dito sa Melbourne, they're so super supportive po nila kasi mabivisit ko rin sila dito. And also, the reason why also I decided to compete and train here sa Melbourne is because if mag-training ako other parts, other countries, it would be so much more expensive kasi yung living expenses ko, yung accommodation and all. So sobrang thankful lang ako kay Lord kasi yung place, yung competition, yung my training camp and also nandito yung parents ko, parang na-align lahat. Kaya Kaya ako pinili na dito na lang mag-training also.
Sa likod ng bawat medalya ay ang araw-araw niyang sakripisyo. Maagang paggising, mahabang oras ng training at matinding disiplina na bahagi na ng kanyang buhay bilang isang atleta.
Okay, so sa training po namin sa Philippines, we train every day, twice a day. So sa morning, we do strength and conditioning, yun yung cardio, and then or lifts, weightlifting. And then sa evening naman po, we train in judo or courage. So yung training po kasi ng may times na we go around the universities, yung mga schools sa Manila, like the UAP schools, kasi maraming judo clubs din doon. Mm-hmm. So nakikitrain kami with them para may mga bago kaming ka-training partners, sparring, and also may times din na sabay-sabay kami ng mga Philippine national team and Courage national team, sabay din mag-training together. So yun, nakakatuwa po kasi sa Philippines, we help each other, yung judo community, yung Courage each other, yung Courage community, we help each other po na open lahat ng clubs for us to train para lahat-lahat kami magtulungan for us to be better po.
At sa bawat pagtapak naman niya sa mat, alam ni Charmaine na hindi lang sarili niya ang kanyang ipinaglalaban, kung hindi pati rin ang bandila ng Pilipinas sa harap ng international audience.
May na-meet din po ako na parent. Parent ng isang national team dito sa Australia, pero Filipino sila. So, pero Australian citizen na sila, pero yung roots nila are Filipino. So, nakakatuwa kasi nung nalaman nilang Filipino ako, sobrang supportive din sila sa akin. Sila yung para naging companion ko nung training camp po.
Bagamat kapo sa gintong medalya, naging mahalagang learning experience para kay Charmaine ang pagpasok sa finals at nagbigay ito sa kanya ng mas malinaw na direksyon sa kanyang mga susunod na laban.
That time, sobrang close nung match. Very close yung match namin. Umabot kami sa golden score. So, ang ibig sabihin ng golden score is after 4 minutes nung allotted time for us to play together, pag wala pang score sa amin, they have to extend the game. And yung pinakaunang makakascore, yun yung mananalo. So we reached that point. And eventually, nagkaroon ako ng wrong mistake. Very small mistake na nung nag-attack siya, nag-defend ako. Pero after that, may follow-up pa pala siya. So doon ako nakuha. And yung naisip ko noon na parang sobrang sayang, daming regrets. Maybe pag nag-push pa ako sa training, maybe pag inaral ko to, parang siguro nadepensahan ko yon. And maraming regrets. Pero yung inisip ko na lang na I can't parang dapat hindi ko ilinger yung mind na yon, na to the point na it will bring down my confidence. Pero I should take it as something, as a learning experience for me na, okay, ganito ako natalo. So next time, dapat ito na yung next kong gagawin. I have to work on my grips, on my, yung kumikata ko. Yung, may times kasi na pag naka-control ako at some point, parang hindi na ako makapag-attack. So I have to learn how to deal with that weakness of mine, and also yung mga strengths ko na kailangan ko pang i-improve pa for me to become better po.
At sa gitna ng pressure at pagod, isa sa kanyang sandigan ay ang pananampalataya, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa bawat kanyang laban.
Mentally, spiritually, I think what helps me the most is also my faith kay God. Because there are some there's certain opportunities na I know to myself na hindi ko yun ma-reach, yung opportunities na yun. And there are some challenges na I know na hindi ko malalagpasan if I don't have my Lord, my God, who's always there with me, who guides me in all, and nagbibigay sa akin ng lakas and wisdom in everything I do and say po.
Bukod sa pagiging national athlete, isa rin si Charmaine na sundalo ng Pilipinas at umaasa siyang magiging inspirasyon sa mas maraming kababaihan na mangarap ng mas malaki.
Nung una, I was hesitant to enter the military because matigas yung ulo ko eh. Parang ayaw ko nang kinokontrol ako and all. Pero I decided na this is like one of the career path that I could choose na pwedeng i-support yung career path also of me being an athlete, because it's really hard to work there in the Philippines na mag-work full-time and also to become a national team, because you have to train in the morning and in the evening. So pagod ka na if mag-work ka pa sa mga companies. But here in the military, they allow us to train na parang yun na lang yung service ko. Yung service ko na lang sa military is to train as a Philippine athlete. So nag-report lang ako kami sa kanila from time to time. And yun po, as a Filipina, sobrang nakakatuwa na I'm one of those Filipina soldier athletes who could play for our country, and hopefully who could also inspire other women like us na they could sports are not limited to gender. They could also play in different kind of sports in also here in martial arts, like judo, na kami nagbabalibagan kami, may mga choking, may mga armbar. So pag naririnig nila na parang, oy, nakakatakot naman yung sport mo, ganun sila. Pero actually it's not, because ang dami kong kakilala na sa national team, mga female, na sobrang kikay nila, as in sobrang girly if nakikita mo. Pero pag kinakalaro ko sila, sobrang lalakas pala. Mm-hmm. So you really can't limit yourself just because you're a woman. Hopefully, I hope na sana in my part, may mga ma-inspire din ako na other athletes, young girls out there to also play sport, to try judo, courage, and because they'd never know kung ano yung mga experiences na they might have, yung mga people that they'd meet, the lessons that they learn in this sport po.
Anya ang disiplina, mental toughness, at commitment sa kanyang natutunan sa military service ay direkta niyang naia-apply sa bawat training at laban niya sa judo.
Kaka-enlist ko lang po kasi last year eh. So, bata pa ako sa service. Pero for a few months, may time na nag-duty ako nung bago pa lang ako. And I think yung yung sobrang learning ko that time, nung time na nag-duty ako, is yung patience and yung very open when it comes to yung teachings, yung when it comes to other people. So, natutunan ko na may times kasi na parang may inip ka, yung patience talaga, may inip ka kasi nakatayo kami doon the whole time. Tapos, matatest talaga yung mental toughness mo those times eh.
Matapos ang matagumpay na kampanya sa Melbourne, nakatuon na ngayon si Charmaya sa mas malaking hamon, ang paghahanda para sa Asian Games sa Nagoya, Japan.
So, after po nung journey ko here in Australia, I have to be back in the Philippines to train with my teammates. So, right now, nag-i-intensify na rin po yung training nila doon. So, I have to hindi dapat ako mag-laid back dito. Para pagbalik ko doon, kaya kong makisapagsabayan sa intensity ng training nila. And also, yung sa team po namin, nagpa-plan na rin po kami ng mga training abroad. And also, may competition din po kami abroad na makapag-prepare for us for the Asian Games po.
At para sa mga kabataang Pilipinong nangangarap sa mundo ng sports, narito ang mensahe ni Charmaya.
To all the Filipino athletes out there, and also those who are thinking of or planning of playing sports, I just want to tell you na just keep on pushing. And if nagpaplano pa lang kayo, go na, itry mo na. Because I think getting into sports is one of the most parang lesson-filled experience na pwede mong mapagdaanan in your life. There are times na pag feeling mo parang in doubt ka sa self mo, if kaya mo ba yun, you'll never know unless you try. Because hindi mo alam kung ano yung capability ng, parang pag na-try mo, ma-amaze ka na lang na grabe, kaya ko palang gawin ko to.
Martin Duanyo, SBS, Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.